Hostem dnešního vysílání dvojky je Lukáš Pavlásek. Dobrý den, Lukáš.
Dobrý den.
Herec, bavič, komik.
Ano.
Tak asi nějak.
A tak ještě samozřejmě spisovatel.
Já jsem věděla,
malíř,
že to řeknete.
Filozof, myslitel, sportovec, testovatel. A dalších funkcí by se našlo spousta samozřejmě. Mm-hmm.
To rozebereme v průběhu dnešního rozhovoru.
Básník, vědec, fyzik. Biolog, to spousta by se to, lékař, neurochirurg.
Kde se to ve vás vzalo?
Cévní chirurg.
Tolik možností, tolik talentů.
Kardiochirurg, všechno by se našlo.
Lukáše, kde se to ve vás vzalo?
Tak to prostě v sobě člověk má, no. To se člověk prostě narodí jednoho dne. Se narodí, rozbrečí se, protože je trošku z toho šokovaný, že neví, co má od toho čekat, že taky se narodí z toho klidu, ve kterém najednou zjistí, že prostě může dělat cokoliv.
Mm-hmm. Jste se narodil v Humpolci, no. Ale byl jste tam údajně nějak 14 dnů jenom, pak jste se odstěhoval do Prahy, na rozdíl od Hliníka.
No to je takový, trošku s tím Humpolcem, oni si všichni myslí, že jsem vlastně v Humpolce, a spousta lidí je i trošku rádu, že vlastně si myslí, že třeba nejsem pražský rodák, ale jsem. Jo, protože já jsem vlastně z Prahy, ale já jsem se narodil v tom Humpolci, což jsem taky rád, protože Humpole tam samozřejmě třeba pochází z Humpolce Jan Zábrana nebo Ivan Jerous, že jo, pochází z Humpolce. Takže to samozřejmě jsem rád, jsem z Humpolce, ale já jsem se tam prostě narodil, ale byl jsem tam jenom v té porodnici. Jo, myslel jsem, že tam byl 2 týdny, protože máma tam tenkrát jela, to je tak, že máma tam jela za kamarádkou na výlet, svou kamarádkou nejlepší. A pobyla, zůstala tam u ní a zrovna jsem se narodil. Jo, takže místo, aby tam prostě spolu chodili po nějakých krámech a kupovali si tam nějaký prostě oblečky nebo něco, že jo, nebo stále nějakou, tenkrát to bylo za komáru ještě, že jo, to byly ty fronty na všechno, tak aby tam stále jde frontu na banány nebo na nějaký džíny z Hitexu Písek nebo tak, tak místo toho prostě musela do porodnice. Já jsem se tam narodil, byl jsem tam chvilku v tom Humpolci. Myslel jsem si vždycky, že tam byl 2 týdny, a teď máma říká, že tam byl snad 2 měsíce jako v té porodnici, jsem tam ležel docela dlouho. A pak mě převezli do Prahy, no, takže jsem vlastně z Humpolce, ale vlastně jsem odevřel a žil v Praze, no.
Máte sourozence?
Mám, to už se pak narodil v Praze teda, jo, to už máma pak nejezdila při každém porodu do Humpolce, jo.
Je to bratr nebo sestra?
Bratr.
A je jako vy?
No tak má třeba mý vlasů, jo, má mě vlasů a nemá je blondětý, jo, má modrý oči, jo, má hnědý oči, jo. Má třeba víc sportovnější postavu třeba než já, jo. Takže je tam jako spousta rozdílů, jo. Což je tím, že ho prostě on se narodil v tom Humpolci, s ním máma prostě už byla líná, je za kamarádkou, tak s ním už prostě jela do Vinohradské nemocnice. Ale tím, že já jsem se narodil v tom Humpolci, tak tam trošku tam mě zanechalo se tu stopu, no.
Myslíte, že vás to trošku poznamenalo nějakým způsobem?
No určitě, poznamenalo to v tom, že prostě můžu, protože jak říkám, třeba některý lidi nemají rádi Pražáky, jo. Takže já můžu říct, takže oni řeknou, že jsi narodil v Humpolci, ty jsi dobrý, jo. A zase pro ty, co mají rádi Pražáky, prostě řeknu, že já jsem vlastně odežil Pražák, že jo. Takže můžu hrát vlastně, můžu to hrát na obě strany, to je vždycky výhodný, že jo.
Jak na vás rodiče vzpomínají jako na dítě? Byl jste takovým tím modrookým hodným blondiáčkem, nebo jste zlobil?
No já jsem dělal oboje, já jsem byl hodnej, jsem zlobil, jako já jsem měl oboje v sobě, jak se mi to zrovna hodilo, že jo.
A předváděl jste se třeba už od malinka, měl jste v sobě právě tu vlastnost, že jste chtěl ukazovat, co umíte?
Hodně, no, já jsem dělal vždycky takový jako různý etídy, jo, jsem vždycky dělal, si pamatuju, jo, to byla taková vlastně úplně první, jezdil do Březeněvce k babičce, jo, a tam v Březeněvci, a to je kousek, tam je taková skládka, tam je kousek skládka taková, to tam ještě nebyla tenkrát, to dělala betká skládka. A tam jsme jezdili a tam děda on chodil hlídat, měl jsem takový psa lumpa, jo, to takový voříšek lump. A chodil jsem vždycky hlídat a já jsem vždycky předváděl, tam asi 3 roky jsem dělal takovou etídu, jak děda jde do práce. Jsem si vzal prostě tu tašku, do ní jsem dal jako burtoval jsem lumpa a to jsem hrál takovou hru, od to nebo ne do práce. Nebo jsem před mámu předváděl, jak kouří a u toho, jak teda na neckách máchá prádlo v neckách na valšu a u toho takhle pokuřuje, že jo. A to jsem dělal, všichni jsem to jako předváděl, jako tu mámu, jak kouří a přitom jako to prádlo valchuje, takhle střídá tu cigaretu s tím prádlem, tak se u toho vždycky všichni strašně smáli, že jo, to se mi líbilo. Takže to bylo moje první takové vystoupení, jsem paradoval dědu a mámu.
A pokračovalo to ve škole, předpokládám.
No taky, no, já jsem pak dělal takové představení doma. Jsem dělal takové představení různý to. To si pamatuju do dneška, když jsem třeba představil, potom jsem si pořádal autogramiádu, jo, a tam stály takhle ty 3 lidi z rodiny, babička a chodili tam dělala se střenice, no a stále u toho stolečku a já jsem měl tu fantazii, jsem přistal, že jich tam je spousta na to autogramy, já jsem volal, netlačte se, a to stoleček převrhnete na mě, jo. To byla moje první autogramiáda na chalupě, na zahradě, to bylo asi 7.
A zažil jste takovou autogramiádu opravdovou, protože vy máte na svém kontě nějaké knížky? Byť tedy pro děti.
No.
Ale zažil jste takovou autogramiádu, že by se lidé tlačili ke stolečku?
Zažil, ale já nevím ani, kolik tam těch lidí bylo, jo, protože možná tam furt byly ty 3 lidi, ale já si furt představuji, že jich je tam hodně, já mám velkou fantazii, takže když třeba na tu autogramiádu přijde jeden člověk, tak pro mě tam je 10 000, jako.
To máte ale obrovskou výhodu, když máte nějaké představení, kdyby náhodou se stalo, že by třeba přišlo pár lidí, vy si tu iluzi vytvoříte, že tam je nabitý sál.
To se taky stane, no tak já si představuji, že jich tam je hodně, no. Ne, už tam je prostě 2x víc, jako pro mě.
A učitelé asi z vás taky měli docela velkou radost ve škole. Patřil jste k těm, co teda bavili celou třídu nejspíš asi?
To nevím,
vyrušoval jste?
To si nepamatuju, jestli jsem, ale...
Bavil jste je?
Tak mě bavilo furt něco tak dělat si v lavici, no. My jsme tam furt něco, jsme kreslili takový obrázky různý, časopisy jsme vydávali, jsme dělali dětský almanach a babský almanach, jo. To byly jako almanachy, ale byly to ne dětský, ale bylo to jako pro starší lidi, že to bylo, že tam psali lidi třeba v 90. letý přispěvatelé, jo. A oni v podstatě už jak byli už vlastně tak v tom věku, že už vlastně byli vlastně už jako, že už se vraceli do toho dětství, tak vlastně už ty jejich básničky vlastně a ty příspěvky, co do toho časopisu psali, byly vlastně zase znova dětský, že jo. Mm-hmm. To jsme dělali dětský babský almanach, no ale tak jako asi jsem furt, já si tomu jako úplně nespomínal, asi jsem trošku furt vyrušil, hlavně na té střední škole, protože to si trošku pamatuju, že tenkrát tam přišla jedna taková učitelka, taková hrozně zlá, jo, byla. Se mě nasuplovala i na angličtinu a už trošku byla na mě připravená, vím, jo, že už bylo vidět, jak furt pokukovala, já jsem tak jako vždycky jsem se otočil, když jsem něco zahlásil, tak jsem tam nějaký obrázky rozesílal a furt jsem něco vokomentoval vždycky a ona už na mě byla tak nějak jako připravená, protože najednou, to si pamatuju, že mě to úplně šokovala, ona najednou zjistila, že se úplně rozkřičela, takhle práskla do tabule a řekla, Pavlásek, buďte sticha, a teď zařvala, vy jste prostě šašek, jo. A teď říkala, vy jste takový hrozný šašek, ale já vám to povím, Pavlásek, vy nejste klaun. Byla připravená, protože oni jsou i moudří klauni, pane Pavlásek, ale to vy nejste. Vy jste prostě obyčejný šašek. Jo, takže to byla moje první podsta, vlastně moje první kritika, že jsem obyčejný šašek a byla to pro mě i podsta. No. Takže to nepřijde špatný být šašek.
Herec bavič Lukáš Pavlásek je dnes hostem dvojky, známý z pořadů třeba na stojáka, také z jedné reklamy na jednoho mobilního operátora, kde jste teda s Vojtou Kotkem vytvořili mimořádně zábavnou dvojici. My se k tomu ještě dostaneme, Lukáši. Já jsem vás trošku asi teď vyvedla z míry, že tady jsou kamery, že teda jste k vidění momentálně,
no
nejenom ke slyšení.
No to já jsem netušil, protože jsou ve studiu kamery, které vlastně na webu diváci to můžou koukat na webu, jak to se tady děje. A mě to trošku musím přiznat zklamalo, jo, protože já jsem šel do rádia s tím, že jdu do rádia. Měl jsem z toho hroznou radost, že mě nikdo neuvidí, tak jsem se nemyl. Nechci jsem si nestříhal vlasy, mám mast, dokonce jsem si vzal i, moc jsem se neoblík, jo, protože jsem si říkal, nebudu nikde reprezentovat. Když jdu do televize, je to něco jiného samozřejmě, to se samozřejmě reprezentativně připravím a takhle do rádia. A bohužel teda jsem vidět, no. To mě to
ale ten, jenom ten obraz není tak ostrý,
jo.
A HD nefunguje v tomto případě.
Jo.
Takže tak jste tam tak trošku jakoby rozmázlí.
To je dobře, já jsem se ani nečistil zuby, já jsem do té kamery, když jsem se ani nečistil zuby a nic, to rádio, to nic nemusíš, jo. To může přijít i v pyžamu v podstatě, že?
Je to pravda, ano.
Což v podstatě to skoro moje pyžamo někde je, že když přijdu ráno třeba v 8, že, tak už rovnou v tom ulehnu kolikrát.
Jaké jsou zatím vaše prázdniny momentálně? Jaký vy máte třeba program prázdniny. Na prázdniny?
No tak já různý, tak já moc jako, já furt tak jako, nečím furt něco tak jako dělám, já to moc jako, já mám rád nerozlišuju, jestli mám jako volno nebo nemám.
A rozlišujete třeba roční období, jestli je třeba zima, nebo jaro, nebo léto, podzim?
Já to nerad jako rozlišuju, protože já dělám, co mě baví. Takže si vlastně nemusím říkat, že bych se odpočinul od práce, protože se od něj odpočívat nemusím. A rád třeba si rád čtu, jo. A když si třeba čtu, tak to je zároveň jako, je to zároveň vlastně oddych a zároveň to je práce, když si čtete něco zajímavého, co vás obohatí, jo. Takže ono vlastně všechno to je tak propojený, práce, zábava dohromady, takže já vlastně to dovolená nebo volno, já to nějak ty pojmy moc jako nemám rád, jo, že bych jako to nějak
rozlišoval.
No. Ale já třeba v létě jezdím, já třeba jezdím první týden třeba v červenci, jezdím vždycky na tábor, jo. To jsem teďka byl minulý týden, jezdíme s takovou partu, co se známe od malinka, my jsme spolu chodili do Pionýra, pak do Skoura jsme spolu chodili, opravdu se známe od mala. Jsou taky celoživotní kamarádi a jezdíme třeba každý první týden v červenci, právě jezdím na takový místo, kam jsme dřív jezdili na tábor, jako malý se skautem, tak tam teďka jezdíme ten první týden prostě, vždycky tam zrovna minulý týden byl. Jo.
To je jako tábor pro dospělé.
Je to pro dospělý tábor, no.
A máte tam nějaký program jako pro sebe, máme že tam program, máte ranní nástup a podobně?
Máme tam program, že tam vysekáme si tu louku, postavíme si stany, týpí, dáme si piva do potoka, uděláme lednice a pak tam sedíme a pijeme. A máme tam, dřív to bylo organizovaný, jo, třeba ještě před 10 lety, já jsem tam vymyslel, tenkrát to byl můj nápad, aby se tam dělali nějaký tylotáborový hry, tak jsem vymyslel soutěž o největšího notora galaxie. Jo. A bylo to, udělal se taky bodování, tam se napsali ty přezdívky, za každý pivo byla jedna čárka, za každý tvrdý alkohol taky jedna čárka, a kdo vypil nejvíc, tak byl dostal ten titul. No. A já musím říct, že to je můj asi největší životní úspěch. Jestli bude zajímat diváky, já jsem 3 roky po sobě vyhrál soutěž po největšího notora galaxie.
I vy jeden.
No, potom mě přiběh, potom ten další rok mě teda převálcoval kamarád, nadporučík, policista.
To nebudeme jmenovat radši.
Nebudeme jmenovat, samozřejmě, ten mě převálcoval, to je. Takže pak ten titul obhájil a potom jsme tu soutěž zrušili, protože už se nedalo soutěžit.
Proč jste našel na damu? Protože vlastně vy jste se na tu damu svým způsobem připravoval už vlastně od těch 4 let.
Protože jsem byl jinej, mě se někam nechtělo chodit do školy, jo. Já jsem byl do střední školy a mě se jako nic nechtělo dělat, tak jsem nešel, no. Ani jsem se tam jiný nehlásil, no. A potom, když jsem jako trošku si říkal, že bych chtěl, tak už jsem zase chodil do práce a už se mi tam jako nechtělo chodit, tak nakonec se to vyřešili bez té školy.
Vy jste vystudoval ale střední knihovnickou školu. No. Ty knížky, já mám i tak pocit z toho všeho, co jsem o vás četla, nebo jak vás i poslouchám, že ty knížky máte hodně rád. Tak to byla pro vás asi vlastně taková ta docela dobrá volba, asi v té době.
No, to
Nebo to tak, jako bylo to, že z toho všeho jste si přece jenom řekl, tak aspoň ty knihy.
Malé, jo? To byla jedna věc, kterou jsem dělal, kromě toho, že jsem vymýšlel ty různý hry, že jsem jako parodoval, nebo jsem dělal různý, jsem si furt na něco hrál, tak jo. A taky jsem si furt čet, jo. A já jsem třeba, to si pamatuju, jak jsem koukal vždycky jako malej, jsem strašně rád v obýváku se koukal na knihovnu a hrozně se mi tam líbily ty názvy těch knížek, jak tam byly vyrovnaný, jo. A to já si dneska pamatuju, jak tam třeba bylo Ústa slunce, 100 tváří lásky, jo. Tam byly ty názvy, jo. Ústa slunce, to byla nějaká, potom až jako velký, já jsem tu knížku třeba nikdy neotevřel jako malý, já jsem tam viděl, že tam je, až později jsem to otevřel, vím, že to zrovna ty Ústa slunce, to byl nějaký výběr, nějaký poezie ruský, jo. Dekabristu, to je něco takovýho, jo. A 100 tváří lásky, to byl taky výbor, nějaký vlastní poezie od starověku, jako podnešek, jo. A takhle jsem mě bavil brát ty knížky a ty názvy takhle koukat, jo. Jste stejně jako s LPčkama, jo. Já jsem čet a občas jsem nějakou tu knížku jako pro dospělý z té knihovny vytáhl a přečet jsem, jo. Já jsem třeba takhle v 5. třídě nebo ve 4. třídě jsem přečet Love Story, jo. Jo, si pamatuju, jak to z něho začínalo, milovala Mozarta, Bacha, Beatles a mě, jo. A to jsem četl ve 4. třídě, jo, jsem to přečet, jo. A musím říct, že tenkrát už mě to dojalo, jako čtyřletýho, jo. Právě čtyřletýho ve 4. třídě. Mm-hmm. No, takže já jsem četl hodně, a když jsem chtěl na nějakou školu, tak jsem si říkal, musím mít na nějakou školu, kde se bude číst, jo. Protože jsem si furt četl a nevěděl jsem, co by jsem jako v životě dělal. Tak jsem šel na tu knihovnickou školu. Zjistil jsem, že tam taky zase tak nečte, protože to je kniha, že vlastně se jmenuje škola informačních služeb, takže v podstatě tam musíte vědět o všem všechno, takže tam vlastně jsou předměty vlastně úplně stejný, jako vlastně třeba na gymnáziu, že tam je i fyzika, i matematika, takže vlastně jsem si jako moc nepomohl. No.
A do knihovny jste pak už nikdy nešel pracovat?
Do knihovny, na civilní službě jsem tam byl, na civilní službě a pak jsem tam nešel už pracovat. No. Já jsem tam jako chtěl jít. Vím, že jednou jsem se o zaměstnání do jiné knihovny ucházel, ale ta paní, co tam byla v té knihovně, to mám myslím nějaký, myslím při ekonomický nějaký škole, tak mi řekla, jako jsi mi to rozmluvila, ať tam nechodím. Říkala, že spíš tam chodí knihovnice pracovat. A
je tam hodně žen? Ale to by možná třeba neříkala, se vám i líbilo.
Že to jako se nesetkala s tím, že by někdo takhle šel do knihovny, říkala, že teď udělat něco ještě, ať jdu ještě něco studovat, mi řekla tenkrát.
Mm. Já jsem si včera pouštěla tu scénku o tom zaměstnání, jak vlastně umět dobře předstírat, no. Jak to hodně pracujete a to tak je... přesvědčit ty šéfy o tom, jak jste nepostradatelní a podobně. Já jsem se u toho super bavila, musím říct. A vy jste trošku čerpal ty zkušenosti i z toho vašeho několikaletého působení v jedné společnosti, kde jste pracoval v IT oddělení. Ano.
No tak samozřejmě, to jsou všechno moje triky, které jsem sám vymyslel, to je všechno, já se nevím, ještě na všechno, říkám, je pravda. Takže to jsou moje, všechno moje fígle a chtěl jsem se o to podělit s lidstvem a ukázat lidem, že vlastně to jde, Jo, protože někdo se třeba stěžuje, že to nejde, že musí chodit do práce celý den a těch 8 hodin a jde to udělat i tak, že vlastně ty práce nemusíte být. To jsem chtěl vlastně v tom výstupu lidem ukázat, aby taky po mně zůstala nějaká stopa, kterou nějak jako přispěju trošku obecně k nějaký kultuře. A...
Mně se tam právě líbí hlavně ta možnost toho ležení pod tím stolem, no. Ale samozřejmě mít tu ruku na té šňůře, aby bylo jasné, že tam spravujete nějaký kabel.
Tady to
kabel.
Máte třeba těžší, tady máte tu kameru. Třeba kdyby to neporadit vám, tak vy tady ve studiu máte tu kameru, takže na webu diváci vidí, co děláte, jo. Ale taky to jde, taky by to šlo.
Poraďte
tady,
mi, prosím vás, jak to udělat?
Když jste pod tou kamerou, no tak prostě musíte víc prostě okatit, jo, tu práci předstírat, protože je to samozřejmě ta kamera, tady jste neustále ve sledování, ale je to v podstatě to samé, jako kdyby tady se nějaký kolega sledoval, seděli jste v kanceláři s kolegou, že jo. Ten kolega vás taky vidí, takže musíte prostě ten kabel, třeba když ten kabel by se držel pod stolem, tak ho trošku jako vytáhnout, aby byl vidět před tou kamerou, že jo, držíte, no.
No jenže ta situace moje trošku jiná v tom, že já vlastně pracuju, když mluvím, víceméně.
Tak taky existují triky.
Ale jenom dneska... jde o to, aby si třeba i posluchač nemyslel a posluchač nechtěl, abych pracovala třeba i během té písničky.
Ne, ale tak taky existují různý fígle, že jo, dneska vy jste říkali, že mluvíte, no tak existují taky dneska různý fígle, jsou ty telefony, tam se dá nahrávat, tak si prostě nahrajete trošku svůj hlas. A vždycky tam něco pustíte jenom. Budete spát a chytnete ruku z telefonu, dáte před mikrofon a pustíte.
A ty otázky, a že bych vlastně vždycky takhle nastavila si k tomu hostu tu otázku, pustila si z toho mobilu, jaký to mám už připravenou z domova a bylo by to.
Stačí si nahrát takhle 3 otázky dokola, no kolikrát spousta hostů ani nepozná, jestli ptáte na to samý. Já to třeba poznám, protože samozřejmě jsem jakoby jeden z těch hostů, co jsou tady třeba víc třeba vzdělanější, takže já třeba poznám, že máte každou otázku jinou, ale některý host to třeba nepozná, dáte mu třeba 3 stejné otázky a on furt si myslí, že každá je jiná, takže...
Ale zaplať pán Bůh za to, že vás tu mám. No, teda to jsem ráda.
Některý hosti to nerozeznají, ale ještě jsem chtěl říct tu školu, já jsem připomněl takovou věc, totiž se na té škole čte, já jsem se právě chtěl číst, já jsem ještě předtím, než jsem šel na knihovnickou školu, tak jsem šel na knihkupeckou školu. A tam jsem si těšil, jestli budu furt číst. A zjistil jsem, že to taky tak není, jo, protože já jsem třeba chodil na praxi do knihkupectví a v tom knihkupectví já jsem tam chodil mezi těma regálama a četl jsem si. Jo. A tady tam se vždycky takový problém, že prostě nebyl rozdíl mezi tím prodavačem a zákazníkem. Že jo. Že já jsem tam chodil a stejně jsem byl jako zákazník, že jsem chodil, četl jsem si a občas jsem přišel k nějakým tomu zákazníkovi, zeptal jsem se, jestli by něco nedoporučil a tak. Teď se ta role obrátila, jsem na ty knihkupecké škole vydržel 2 měsíce, jo. Protože oni usoudili, že prostě bych spíš byl asi lepší zákazník než prodavač.
Máte velkou knihovnu vy osobně doma?
Jo, tak to mám celkem, no.
Kolik tak máte knížek?
To nevím. A mohl bych si udělat nějaký katalog, když jsem to vystudoval, tu katalogizaci, tak bych mohl jako si udělat katalog nějaký někdy třeba, no.
Herec Lukáš Pavlásek je hostem dnes dvojky. My si povídáme i o knížkách, stále se tady prolínají v tom našem rozhovoru. Vy jste vydal 2 knížky básniček pro děti, dokonce jste si je i sám ilustroval. No. Co to je za dílka?
Ano, no tak jsou to básničky pro děti, no, takový básničky, obrázky jsem ti nakreslil, vydal jsem 2. Příští rok vydám 3. A je to takový, bych mohl třeba kousek, třeba si teďka vzpomněl, taková jedna o dešti, jo. Prší, to je štěstí, zas můžeme běhat v dešti. Dělat různé pokusy, chytat kapky do pusy. Cákat vodu na kámošky, namáčet si v louži nožky. Cákat vodu z kaluže, být promočen do kůže. To jsme skvěle promočení, já i moje vysvědčení. Moje 5 mizí v dešti, prší, to je štěstí. No, tak to je taková básnička, je takový návod, co udělal se špatným vysvědčením na konci roku. No a tak jsou to taky jako rozpustilý básničky, trošku takový neposlušný. A tak mě to baví, já se takhle občas jako tak veršu, to nemá, to se mi tuhle někdo ptá, jestli to má nějaký důvod, jako že to je pro děti. No, to má důvod ten, že prostě je to jedna z takových stránek tvorby nebo něčeho, co mě baví prostě a se takhle občas završu, ani jsem nepřemýšlel o tom, jestli je to pro děti. Jo. Pak jsem si říkal, tak to asi bude lepší, že to bude pro děti, protože to by se lidi o mě mysleli, že jsem infantilní, kdybych to vydal jako na mé pro dospělí. Baví mě k tomu kreslit ty obrázky a tak. No. Teďka budu kreslit, tak já jsem začal kreslit, tak teďka budu kreslit takový od podzimu, budou vycházet takový sešity křížovek, dětské luštění, kde budou takový různý hříčky, takový ty křížovky, jak vychází trafice, tak ty taky budou ilustrovat vždycky ten jeden sešit celý.
Vy jste v jednom rozhovoru právě zmiňoval Mikulášovi patálie, no. Že se vám líbily, a mně se teda taky moc líbí, no, já mám všechny knížky doma, knížka. A že právě se vám líbily i ty ilustrace, podle které já jsem dělal jsem P.
Podle něj já jsem se učil kreslit jako malé, já moc jako kreslím tak jako opravdu velice jednoduše, akorát vždycky jde o to, že když to má nějaký osobitý styl, tak že to nakreslíte po svým, já všechno kreslím velice jednoduše, jo, to, a ani se to možná já říkám ilustrace, ale vždycky jsem tu věc nakreslím po svým a on nikdo jiný by asi takhle nakreslil, protože takovýmhle jako způsobem, tak pak, takže tím je to možná trošku pak, že to je jako moje. Ale já jsem se učil kreslit na těch Mikulášových patálích, protože to se mi líbily ty obrázky tam, tak podle nich jsem vlastně začínal kreslit, no, ty postavičky.
A co dospělý čtenář? Přečte si někdy něco od vás?
No tak tyhle ty knížky, básničky můžou učit si dospělí. A jak jsem slyšel, tak je čtou i dospělí děti. No a pro dospělí, tak já vydám knížku, já teďka na podzim, teďka před Vánocem, a vydám knížku, já se budu jmenovat Z deníku ajťáka. Jo, a to budou takový humorní příběhy, jeden takový ajťácký party, což vlastně vychází z toho, že já jsem před rokem psal do jednoho časopisu o IT, jsem tam měl takový pravidelný měsíční seriál, jsem tam psal právě to Z deníku ajťáka, vždycky to bylo za ten měsíc, co se tomu ajťákovi všechno přihodilo. A teď ten časopis přestal vycházet. A já jsem si říkal, že se mi ty příběhy líbily, tak jsem jich ještě pár k tomu dopsal a udělal jsem si o tu knížku, no.
Rozumíte počítačům?
Už moc teďka ne, no. Teď, tak jako normálně jako uživatel, možná o trošku něco víc, ale zas úplně hodně už ne. Jako trošku jsem něco uměl, to už jsem zapomněl, to já přiznám. Jo. A hlavně já, když jsem chodil do práce na IT, tak taky jsem chodil na hodně školení, jak jste slyšeli ty moje fígly, já jsem ty školení měl třeba hodně dobře prospat, jo, takže neumím nic. No.
Vy děláte tu takzvanou stand-up komedii, no. Je to upřímně řečeno, to asi každý potvrdí, je to teda asi nejkrutější test pro komika, postavit se před publikum a prostě ho 5 minut, 10 minut bavit.
No to se není, tahle, to jsou krutější testy.
Já myslím, že ne, že bavit člověka, ne, bavit diváka.
Třeba test angličtiny, třeba třetí úrovně, pro mě byl třeba kruté.
No dobře, tak to samozřejmě spousta těžších věcí, ale teda z toho vašeho jakoby hereckého oboru si myslím, že právě to komici mají úplně nejtěžší.
A mě to baví, mě to na tom stand-upu baví, že tam jako člověk může do toho dát z těch věcí, co mě baví, protože mě baví herectví, že jo, psaní mě baví a to tady do toho vlastně stand-upu člověk může z toho všeho, jako co umí, co baví, dá to do toho výstupu, protože tady je to trošku i herectví, trošku vyprávění, sám si to napíše, že tady psaní může tam i okomentovat třeba nějaké věci ze života, že jo, nebo i třeba z politiky, že jo, nějaký aktuální, takže to, mě ten stand-up baví hodně, no.
Neviděl jste film s Dustinem Hoffmanem o Lenny Bruceovi?
Ten jsem právě neviděl.
On byl právě takovým tím známým stand-up komedy komikem, ale ten, a většinou vždycky ten osud tady těchto herců je hodně obtížný, hodně těžký, mají takové smutné konce někdy. Uh-huh. Nebojíte se toho?
Jako smutného konce, jo.
No.
Tak jako pozor, jako smutný konec bude mít každý, jo. Smutný konec bude mít každý, jako takže to je jako, tím vlastně člověk počítá, že jenom budeme smutný konec, jo.
To dobře, to je pravda, já jsem tak myslela, jakoby profesně, že to je docela těžký, že jako udržet se, bavit, zaujmout diváka, který teda je hodně náročný, je docela těžký.
Tak až mě nebude žádný divák chtít a až budu mít jako, až to nepůjde, no tak já počítám, tak já se taky těším na to, já si pak sednu si někde na lavičko, budu tam pít pivo a pozorovat. Což jsem vždycky chtěl dělat, ale nemám na to čas.
Jak jste se dostal do pořadu na stojáka?
Já jsem se tam dostal tak, že my jsme vystupovali, já jsem vystupoval už předtím s tím stand-upem, akorát jsem nevěděl, co tomu říká stand-up, jo. My jsme měli kapelu a hráli jsme po hospodách na Žižkově, hlavně jsme měli takový nekonečný turné hospoda nad Viktorkou u Vystřelního oka, což jsme střídali ob měsíc. A tam já na těch koncertech, ty naší kapely, protože jsem psal texty, jsem začal vlastně ty koncerty uvádět a začal jsem tam dělat ty stand-upy vlastně. No a tím já jsem vlastně začínal, no a potom tak nějak jsem, a pak se vlastně objevilo to, že byl ten konkurs toho pořadu na stojáka, jedna kamarádka mi o tom řekla. Vím, že tenkrát jsem si to i dokonce splet, protože ona mi řekla, že v nějaký televizi hledají někoho, kdo píše jako vtipný věci, scénáře, jo. Tak jsem si říkal, tak mohl bych něco psát, tak jsem tam zavolal a oni mi řekli, že nehledají někoho, kdo něco píše, ale že hledají jako do tohohle pořadu prostě ty stand-up komiky, no tak jsem šel prostě a měl jsem už ten výstup vlastně připravený odpřed tím, že jsem tam šel a vlastně jsem tam už přišel jako ryba do vody.
Kolik tak máte těch výstupu v repertoáru?
Hodně, jako já jich mám třeba od té doby, co začal ten stoják, tak jenom třeba 100 asi nebo kolik, jo, ale vystupuju třeba z 15, jo, jenom. Protože spoustu z nich jsem třeba dělal jenom jednou, nebo třeba v té době byly dobrý a dneska už jsou trošku jako překonaný, že se...
Už nejsou aktuální, jakoby obsahy.
No ne, tak ono už to třeba pak je třeba omrzí dívat, nebo už třeba trošku teďka dělá zase třeba jiný typ humoru. On i ten stand-up se vyvíjí, protože vlastně ten stand-up na začátku na stojáka, když se začalo vysílat, tak to byly hodně takový jako připravený scénky, spíš než stand-upy to byly scénky, jo, i třeba s různýma převlékama a tak, jo. Což samozřejmě už dneska se to pak samozřejmě časem vyvinulo a spíš se to a přiblížilo se to už té podobě toho stand-upu amerického, že to jsou vlastně opravdu jenom stand-upy takový o životě, ze života prostě civilně vyprávěný. Jo. Takže to, s tím teďka vlastně většinou vystupuju jako na stand-upu. Pokud je to v divadle, tak tam samozřejmě třeba ty scénky dělám, ale v tom stand-upu tam opravdu dělám ty stand-upy. To je třeba ten, jak jste říkal o tom zaměstnání, tak to je příklad takovýho stand-upu, prostě normálního stand-upu o životě. No.
Právě, že je to hodně k vidění na internetu, na těch různých YouTube a podobně.
A tam jsou hodně právě...
A jestli vám nevadí, že to tam je tak hodně moc, jako... Ne, že by vám to vadilo, že to tolik lidí vidí, ale jestli potom, když třeba vy s tím jdete na nějaká vystoupení, tak jestli třeba to lidi už jakoby neznají, jenom je to oposlouchaný.
Právě na YouTube jsou většinou ty výstupy starší. Hlavně takový ty s těma převlékama, ty scénky, se kterými já vlastně teďka vlastně ani nevystupuju. Takže mi to vlastně vůbec nevadí, protože s těma stand-upama, se kterýma vystupuju, tak ty vlastně většinou na tom YouTube nejsou a pokud tam jsou, tak tam jsou prostě natočený z televize z nějaký sestříhaný formě, která má třeba 5 minut, ale ve skutečnosti ten stand-up třeba má 10-15 a je tam z toho spousta přidaného, když se tam improvizuje a tak, takže mi to nevadí.
Jak ta scénka vůbec vznikne? Vy si něco, prostě vás zaujme nějaký téma, jak vy si ho připravíte, jestli když jdete třeba k tomu úplně prvnímu vystoupení s tou novou scénkou, jestli už ji máte jakoby vnitřně nějak zahranou, nebo si ji zkusíte třeba někde už doma nahrát nebo zahrát?
Poprvé, tak se to jako já připravím v hlavě, ale poprvé to vždycky člověk neví, jak to bude fungovat. A hlavně ani neví, jestli udělal dobře, vybral, tak jako trošku tuší, jo. Zkusí to poprvé, zjistí, že to trošku jde a pak po druhý, po třetí, pak už si do toho něco přidávám. No. Já si to trošku třeba připravím, trošku si to napíšu, to jo, ale hlavně potom těma představeníma si to jako vypilovává a ty věci se tam prostě do toho přidávají a i trošku improvizací se tam něco třeba přidá. Takže vlastně ten výstup, který třeba jsem někdy udělal, je třeba pravda, je spousta těch výstupů, který potom třeba v té české televizi jsme točili byli, tak třeba vlastně jsem je tam dělal vlastně úplně poprvý třeba, jo, na to natáčení, což vlastně dneska ten výstup třeba je třeba o 80% lepší, jo, protože jsem třeba rok, dva vystupoval a tím se ten výstup vypiloval a je vlastně úplně jiný než tý televizi, jo.
Stejně je rozdíl mezi tím vaším vystoupením a nacvičenou rolí pro nějaké divadelní představení. Vy tady máte opravdu ten bezprostřední kontakt s divákem a opravdu na každou tu repliku, kterou pronesete, na každou větu nějak to hlediště reaguje. A teď třeba nereaguje. Jak vy prožíváte třeba takové ty chvilky během toho vystoupení, jestli vám tam někde v té zadní projekci v hlavě ještě neběží prostě anebo nenaskakuje něco dalšího?
Nenaskakuje, to, když vám tam něco naskakuje, tak to vždycky pak je, to jsem zjistil, že to musíte se na to fakt soustředit, i když to třeba říkáte po státý za rok, ten výstup. To mám takový výstupy, takový mám, který dělám hodně často a když to uděláte pokaždé, že třeba už to řeknete třeba automaticky a jako pořádně to třeba neprožijete, tak ono to je poznat, ono to opravdu v té odezvě pak je poznat, že to pak nemá tu energii, no.
Dnes je na dvojce herec Lukáš Pavlásek. Vy jste se, Lukáši, hodně proslavil účinkováním v reklamě na jednoho mobilního operátora. Svojitou Kotkem jste tam opravdu sehráli docela pěknou rošádu. A dokonce zajímavé i to, což teda nevím, jak by to teda i vlastně bral ten mobilní operátor, a to i tady psala posluchačka, že vlastně ani neví, na co ta reklama byla, na koho a pro koho. Že právě sledovala tak s velkým zájmem ty vaše scénky, které tam byly.
To je jedno, hlavně jsem tam byl já, že?
Jak jste se k tomu dostal? Kdo vás do té reklamy vlastně navrhnul?
No, dostal jsem se, když se to připravoval. Původně to měla být kampaně jenom s Vojtou, která se připravovala a napadlo, když to vymýšleli, tak Dan Růžička, režisér, napadlo nad těma scénářema, že bys tam hodila ještě jedna postava k tomu, takový jako protipol toho Vojty. A Vojtu napadlo, že bych to mohl hrát já.
Vy jste se znali už?
A, jako odvidění, no. Neznali jsme se, ještě jsme v té době spolu nekamarádili a neznali jsme se víc, ale jako viděli jsme se předtím asi dvakrát někde, ale jako tak moc jsme se neznali, no. Jenom opravdu jsme se někde takhle jako viděli, jsme se tak jako pozdravili.
Vy jste byl ten ty dít no, v té reklamě?
To pak vzniklo, pak to vznikl ten ty dít, no.
Kolik jste toho natočili, těch scének? Tak 4-5? Mám tak představu těch asi zhruba.
Kampaní bylo asi 7 nebo 8 a těch celkově těch spotů bylo asi, myslím si, něco mezi 40 a 50.
Měl jste možnost to třeba i nějakým způsobem ovlivňovat hlediska tady toho, kdo psal ten příběh nebo tu reklamu, ten scénář? Mohl jste si tam vy sám taky něco přidat? Že to, improvizace, to je vaše?
Oni si ty scénáře napíšu a pak samozřejmě při tom natáčení kolikrát některé ty hlášky vzniknou při tom natáčení, že jo, ty podstatný, ty důležitý, třeba asi jiný gang, že jo, to vzniklo při tom natáčení třeba, že jo, tam byla spousta variant ty závěrečný věty, která tam bude, že jo, a pak nakonec při tom vznikla tato, jo, a že ono třeba kolikrát je třeba 10 různých variant těch hlášek, která se tam pak použije a nakonec třeba při tom natáčení nás napadne nějaká jiná, což jako to často tak bylo.
Díváte se na reklamy v televizi?
Já vlastně ne, protože moc se nekoukám na televizi, já když se koukám na film. Ale tak jako sleduju, protože vím, že třeba někdo natočí nějakou reklamu, někdo koho znám nebo vím něco, tak si pak jako najdu na YouTube a kouknu se třeba na ní, jako tak spíš takovýho profesního zájmu.
A tehdy vy jste tam byli mnohokrát a bylo vás hodně na té obrazovce, tak když se na tu televizi nedíváte, tak vám to ani moc nevadilo vlastně, že jste tam pořád k vidění a slyšení.
No tak já tam jsem rád k vidění, já bych tam byl furt k vidění, mi to nevadí.
Máte televizi doma?
Mám.
Já vím, že právě někdy je docela i překvapující, že lidé, kteří vystupují v médiích, vlastně ta média ani doma nemají.
Ne, to já mám, to já se koukám na televizi, ale já se spíš koukám třeba na film, když už se dívám, tak... Tak, no a na tu reklamu, já se pak říkám, koukám třeba na reklamu, jak říkám na YouTube nebo tak, když vím, že někdo natočí nějakou reklamu, tak samozřejmě se na to jako podívám. Protože to samozřejmě sleduju, tak jako to, ale takže tak, a mi to nevadí, že jsem tam byl furt, tak jako když jste herec, tak chcete být furt v televizi.
To je pravda.
Proč ne?
Tady hodně zmiňovali i posluchači pořád všechno party s Karlem Šípem, zvláště pak to vaše přirovnání k Jardovi Jágrovi, že teda zkrátka dobře, tak nějak jste si podobní, dokonce tady posluchačka píše, že teda vy jste mladší, že to je lepší. Že jste lepší, že jste mladší.
Vlastně, no, jsem takový mladší Jágr, no.
No a no, že...
Mám ještě před sebou tu NHL.
Ano. Vlastně vy jste teda všeho schopen všeho umělec,
no, tak
jsem pochopil.
Jarda končí a začínám.
A ona tady naráží na ty slečny, tak jak to máte s těmi slečnami?
No tak to, jako jestli ta podoba mi pomáhá, no tak samozřejmě pomáhá, no. Já musím říct pro všechny muže, ta podoba z Jagrem má hroznou nevýhodu, jo. Hroznou nevýhodu. Nestačí to od sebe odhánět prostě ty fanenky Hardy Jagra. Takže to je jako opravdu velká nevýhoda, trošku s tím bojuju, no, ale...
Ale vy máte tu výhodu, že jste tady a on je tam.
No, tak oni si myslí, že on je tady, ale když mě vidějí, že jo. Ale tak to není jenom Jágr, já jsem trošku podobný Bradu Pittovi, že jo. Což...
Aha, to je pravda, on svého času taky docela byl hodně do blond.
Což se taky moc neví. Ale myslím, že teďka z toho Jágra spíš na toho Brada Pitta, že jsem trošku teďka vyzrál. Tak jsem spíš jako Brad Pitt, no.
A trošku bych zkrátila ty vlasy možná. Aby právě pak nebyla Milka mezi tím Jardou a mezi tím Bradem. Já bych
ne, takhle
tak viděla.
Přesně to má Brad Pitt, ten má přesně takhle ty vlasy, nos i oči, ten je úplně stejný.
Jo, tak něco na tom máte pravdu, člověk, když se zadívá pozorně, tak to tam vidí. No. Tak, určitě.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Tak já už mám jenom opravdu pár minut na Lukáše Pavláska. Já také musím dobře hlídat čas. Vy si také dobře hlídáte čas třeba v rámci stand-up komedy na jevišti?
No, čas vůbec nehlídám.
A když už jste moc dlouhý...
Já se časem ani nezabývám. Já teda vím, kolik mi je, ale já se časem vůbec nezabývám, takže já opravdu nevím.
Tak to udělají za vás jiní. Asi tak.
Tak to myslím, někdo ten čas nehlídá, ne? Ani moc ani neodpočítává.
Ne, já jsem myslela o tom jevišti, jako
to,
víte,
to by
že
by... Naštvalo.
Já myslela o tom jevišti, že to tak třeba někdo tam kočíruje. Co vás teď bezprostředně čeká?
No, tak všechno možný. Bude Amerika přes léto, vystupoval se stand-upem na pár nějakých festivalech, třeba na Sázal Festu. Taky máme, taky budeme teďka taky nekorektní skeče, máme nějaké představení, který hrajeme.
Jak se jmenuje nekorektní?
Nekorektní skeče, to je nějaký představení, nějaký komediograf v Brně, který napsal Luboš Balák, tak ten napsal i ty nekorektní skeče. Je to takový trošku jako pokračování toho komediografu, to jsou vlastně nějaký výstupy tam s Pepou Poláčkem, s Jakubem Žáčkem. A to celkem docela, i teď přes léto to někde hrajeme, když si přesně nepamatuju, kde, taky na nějakém festivalu. A pak vlastně od podzimu to hrajeme vždycky v Brně v divadle Volka Polívky. Pravidelně.
Teď je právě to období festivalu, kam třeba také jezdíte, tam je už přece jenom taková otevřenější scéna, je tam daleko možná i víc diváků, ten větší venkovní prostor. Nevadí vám to třeba jakoby pro to, to
ne,
vaše vystoupení?
Na těch festivalech třeba Sázal Festu tam vystupujeme vždycky takovým amplak stanu, který je proto jako uspůsobený. Jo. To my si i domlouváme tak, aby jsme vystupovali tam, kde na to je prostě uspůsobení. Jo. Já třeba nerad vystupuju a to, jako třeba, když se představuje pódium, tak jít po kapele vystupovat, jo. To vlastně jako moc ty lidi nevnímají pak, jo, takže...
Lepší před kapelou.
Ne, že si to domluvíme tak, aby to bylo třeba samostatní představení, jako na tom Sázal Festu, že to je přímo v tom stanu.
Ano.
A lidi přijdou přímo lidi na to, že jo. Jo. Že to není prostě jenom třeba při představě, jo, protože někdy třeba chtějí, aby jsme jako bavili lidi při představbě toho pódia, což vlastně je tak nevděčný, že jo, protože většinou diváci odejdou si dát pivo někam, že jo, někdo tam třeba zůstane a není to tak, že by jako koncentrovaně to vnímali.
Což právě v tom vašem případě je potřeba, aby lidi opravdu sledovali jenom vás a poslouchali jenom vás, aby to neodvádělo pozornost někam jinam, něco jiného samozřejmě.
Právě.
Co se, jak člověk se cítí v okamžiku, kdy má dojem, že třeba to publikum nereaguje tak úplně třeba dobře, tak jenom sedí, kouká. Jaké to jsou pocity?
Tak musí udělat něco, aby reagovalo, no.
I v tom okamžiku dokážete rychle něco vymyslet?
Nebo ono se samozřejmě stane, že třeba je taková konstelace, že i věci, které fungují úplně perfektně, jsou v nějakým prostě stavu publika nebo stavu té konkrétní akce, že to třeba moc nefunguje, že jsou třeba lidi zaražený, je to třeba... Může to být třeba i prostorem, i něčím a třeba dýl, než se ty lidi rozjedou, že jo.
Já vám, Lukášu, přeju hodně štěstí, ať se daří.
Ano, tak já vám taky přeju hodně štěstí, ať se daří.
Hostem Dvojky byl herec bavič Lukáš Pavlásek. Já se také loučím, milí posluchači. Dobrý poslech dalších pořadů Dvojky přeje Stáňa Lekešová. Hezký víkend a naslyšenou.
Naschledanou.